υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι η Ρούλα Γερβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Δύο Μαρτίου σήμερα, καλό μήνα να έχουμε, και αύριο 3 Μαρτίου η Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της ακοής. Παγκόσμια μέρα ακοής. Το φετινό σύνθημα για το 2019 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αφορά αυτή τη μέρα είναι «Ελέγξτε την ακοή σας». Αυτά θα πούμε στη σημερινή μας εκπομπή με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους που έχω στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθηγητή οτορινολαρυγγολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή της πρώτης οτορινολαρυγγολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου μας που κατοικοεδρεύει στο ΑΧΕΠΑ. Στο πρώτο έκανα σαρδάμ, κύριε Κωνσταντινίδη. Στο
πολύ
δεύτερο
σωστά.
Το κατάφερα.
Το δεύτερο έτσι, το είπατε πολύ σωστά.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Μαζί μας επίσης ο κύριος Δημήτρης Χρυσικός, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ακοολογίας και Τεχνολογίας. Καλή σας μέρα, κύριε Χρυσικέ. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Καλή σας μέρα και από μένα.
Νομίζω και πέρσι την ίδια μέρα ή κάπου εκεί, κοντά ακριβώς, στην Παγκόσμια ημέρα, τα ξαναλέγαμε. Θα δούμε λοιπόν τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος. Αυτό που διαβάζω εγώ που έχουν να κάνουν με την ακοή πάντως είναι ότι όλο και περισσότερο βαρύκους ανακαλύπτουμε, όλο και περισσότεροι καταγράφονται και είναι απορίες άξιων πώς γίνεται αυτό. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά με τον κύριο Χρυσικό. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Κωνσταντινίδη, όπου στην κλινική σας, κύριε Κωνσταντινίδη, όπως λέγαμε και πέρσι, γίνονται πρωτοποριακά πράγματα, έχετε το κέντρο κοχλιακών εμφυτευμάτων εκεί, γίνονται πρωτοπόρες επεμβάσεις και έχουμε μέχρι και άτομα από το εξωτερικό που έρχονται για να σας να πάρουν τις επιστημονικές σας υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα ωραία, ταυτοχρόνως ανακαινίζεται και μια κλινική η οποία δέχεται πάρα πολύ κόσμο και η οποία εξοπλίζεται υλικοτεχνικά με πολύ σύγχρονο τρόπο και θέλω να μας πείτε πού οφείλεται αυτό και τι θα καταφέρετε τελικά να κάνετε με όλον αυτόν τον εξοπλισμό.
Ευχαριστώ θερμά, κυρία Κεσίδου, για το βήμα που μας δίνετε στην εκπομπή σας. Πραγματικά με μεγάλη χαρά θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τον κύριο Ιβάν Σαββίδη για την πλουσιοπάροχη δωρεά που μας έκανε. Μας χρηματοδότησε τον πιο σύγχρονο ακουολογικό εξοπλισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή το εργαστήριο ακουολογίας και ισορροπίας μας έχει εξοπλιστεί αυτή τη στιγμή με ένα πολύ σύγχρονο εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνει ακουόγραμμα, συμπεριλαμβάνει οτοακουστικές εκπομπές, προκλητά, δυναμικά, ό,τι δηλαδή χρειάζεται κάποιος για να διαγνώσει και να ετοιμάσει έναν ασθενή για οποιαδήποτε ακουστικά βοηθήματα, κοχλιακά εμφυτεύματα.
Κύριε Κωνσταντινίδη, είναι τελευταία τεχνολογία αυτά, δηλαδή.
Είναι
πιο
ό,τι, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού της κλινικής μας, εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών, σαν Έλληνας πολίτης, και θέλω να τον διαβεβαιώσω αυτόν και όλους τους συνεργάτες του ότι αυτή η δωρεά θα πιάσει τόπο, διότι το εργαστήριό μας αυτό δέχεται κάνει γύρω στις 5.000 εξετάσεις το χρόνο, από αυτές γύρω στα 2.800 είναι παιδιά. Καταλαβαίνετε τον όγκο εργασιών,
των ασθενών,
εργασιών, καταλαβαίνετε πόσοι άνθρωποι θα βοηθηθούν, διότι το εργαστήριο αυτό αποτελεί και τη βάση όπου γίνεται η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών, οι οποίοι θα κάνουν κοχλιακό εμφύτευμα, θα πάρουν ένα ακουστικό βαρικοΐας, θα κάνουν ειδικές λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, δηλαδή είναι η βάση από όπου ξεκινούν.
Είναι όλο το φάσμα των εργασιών, των επιστημονικών που χρειάζεται προκειμένου να παραδοθεί κάποιος υγιής στην κοινωνία. Που
έτσι
έχει
ακριβώς.
Πρόβλημα.
Να ενσωματωθεί, να κοινωνικοποιηθεί στην κοινωνία.
Τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, εκτός από αυτόν τον σύγχρονο εξοπλισμό, πρόκειται να ανακαινιστεί και η κλινική ολόκληρη, θα γίνουν δηλαδή και άλλες εργασίες. Και μέχρι τώρα μάθαμε τον Νιάρχο να μπαίνει στα νοσοκομεία και να τα αλλάζει. Τώρα έχουμε και τον Ιβάν Σαββίδη. Και μπράβο του, βέβαια.
Και μπράβο του και να τον έχει καλά ο Θεός. Πραγματικά το λέω.
Ναι, και να αποτελέσει και παράδειγμα, γι' αυτό το λέμε. Άλλο.
Έτσι ακριβώς. Και υπάρχει και πραγματικά η δέσμευση του κυρίου Σαββίδη να βοηθήσει και στην ανακαίνιση της Α Πανεπιστημιακής Ορειλά Κλινικής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εύχομαι να ευωδώσει και αυτό σαν δεύτερο βήμα και θα είμαστε πραγματικά τότε σε πάρα πολύ ευτυχή θέση να μπορούμε να φιλοξενήσουμε σε ακόμα καλύτερες συνθήκες τη μητέρα, τον ασθενή, το παιδί, το άρρωστο, το βαρύκο και ούτω καθεξής.
Τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, σε επίπεδο επιστημονικό, πού βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή, όταν ένα άτομο είτε γεννιέται κοφό, είτε γεννιέται βαρύκο, θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι αυτή η συνθήκη της ζωής του, αυτή η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί και να ακούσει, είτε να ακούσει καλύτερα, είτε από εκεί που δεν άκουγε καθόλου να ακούσει.
Το πρώτο μήνυμα, κυρία Κεσίδου, πρέπει να είναι: αγαπημένη μητέρα και αγαπημένη πατέρα που αποκτήσατε ένα παιδί το οποίο έχει βαρικοΐα, μη στεναχωριέστε, δεν θα είναι απομονωμένο αυτό το παιδί σας. Με τη σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση και με τα μέσα που έχουμε, το παιδί αυτό σταδιακά πλήρως θα επανακοινωνικοποιηθεί και θα αποτελέσει ένα σταθερό τμήμα της κοινωνίας μας. Αυτό γίνεται τόσο με τα ακουστικά βοηθήματα, γίνεται τόσο με τα πλήρως εμφυτευόμενα ακουστικά βαρικοΐας, τα οποία είχαμε τώρα την τύχη τα τελευταίο ένα χρόνο να πρωτοπορήσουμε και να βάλουμε, με τα κοχλιακά εμφυτεύματα, με τα οστεοενσωματούμενα ακουστικά βαρικοΐας. Οι εποχές αυτές πραγματικά που μια κοινωνία, μάλλον μια οικογένεια ολόκληρη ένιωθε απομονωμένη όταν είχε μέσα στις τάξεις της, μέσα στα μέλη της έναν βαρύκο, αυτές οι εποχές έχουν τελειώσει, κυρία Κεσίδου. Αυτό είναι το πρώτο και θα έλεγα το βασικότερο μήνυμα που θα πρέπει εμείς σαν γιατροί να...
Άρα, για να τα κάνω εγώ πολύ απλά και πολύ καθαρά, ο κοφός και ο βαρύκος σήμερα μπορούν να βελτιώσουν πολύ την ακοή τους σε βαθμό που να μην υπολείπονται σημαντικά τον άλλο. Να είναι λειτουργική δηλαδή.
Είχαμε πριν ένα χρόνο μία πάρα πανέμορφη συνάντηση όπου καλέσαμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είχαν μία βαρυκοΐα και κόφωση μετά από 15-20 χρόνια σε μία συνάντηση. Και ήταν μία από τις πιο συγκινητικές ακαδημαϊκές στιγμές στην καριέρα μου, κυρία Κεσίδου, όταν είδα παιδιά τα οποία είχαν εμφυτευτεί, είχαν πάρει ένα κοχλιακό εμφύτευμα, είχαν πάρει ακουστικά βαρικοΐας και τα οποία σπούδασαν νομική, ιατρική, είχαν λόγο, είχαν ψυχονοητική ανάπτυξη εντελώς φυσιολογική. Αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο.
Εγώ γνώρισα μία φοιτήτρια της ιατρικής.
Πάρα πολύ σωστά.
Η οποία είναι ασθενή σας.
Και η οποία θέλει και να κάνει τώρα οτορινολαριγκολογία.
Μάλιστα. Νομίζω το οφείλει στην οτορινολαριγκολογία. Το έτσι. Είπα χωρίς αρδάμα αυτή τη φορά.
Έτσι.
Λοιπόν, κύριε Χρυσικέ, όλη αυτή η πρόοδος η οποία παρατηρείται και μπορούμε και λέμε πια ότι υπάρχει άρση της κόφωσης και της βαρικοΐας, δεν οφείλεται μόνο στους καλούς επιστήμονες οι οποίοι μαθαίνουν να χειρουργούν, να εμφυτεύουν και όλα αυτά, αλλά οφείλεται και στην τεχνολογία, την οποία εσείς σε αυτό το τραπέζι εκπροσωπείτε με τα εμφυτεύματα, με τα κοχλιακά εμφυτεύματα, με τα ακουστικά βαρικοΐας. Πόσο μπροστά έχουμε φτάσει σε τεχνολογικό επίπεδο?
Κοιτάξτε, αν δείτε, αν κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα ακουστικά για τα ακουστικά βαρικοΐας τα οποία υπάρχουν σήμερα, καταρχήν είναι απειλαγμένα από τα βαρύδια του παρελθόντος. Δηλαδή, δίδουν καλύτερη ποιότητα ήχου, είναι πολύ πιο εύκολα στη χρήση, πιο ανατομικά, και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να ξεπεράσει το αισθητικό που δημιουργούσε προβλήματα αισθητικής και το κοινωνικό στίγμα. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρώτο αρνητικό στην εφαρμογή του ακουστικού είναι το κοινωνικό στίγμα, το περιβάλλον, η οικογένεια κλπ. Όπως τόνισε και ο κύριος Κωνσταντινής προηγουμένως. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά συνεχίζει να προχωράει και θα φτάσουμε σε κάποια επίπεδα τέτοια που το ακουστικό θα φτάσει στο σημείο να ο ήχος του να είναι περίπου, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να φτάσει στο φυσιολογικό ήχο του αυτιού μας, να πλησιάσει πάρα πολύ στον ήχο
του αυτιού. Στον πραγματικό ήχο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εγώ διαβάζω ότι υπάρχουν σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐας, τα οποία είναι καταρχήν πάρα πολύ μικρά και τα οποία έχουν τεράστιες δυνατότητες να συνδεθούν ασύρματα με κινητό, τηλέφωνο, να συντονιστούν με τηλεόραση. Πείτε τα μας λίγο
αυτά τα οποία είναι... Υπάρχουν αυτά τα συστήματα και είναι η εξέλιξη, όπως σας είπα, της τεχνολογίας, και αναφέρουμε στην νανοτεχνολογία και στη ρομποτική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα ακουστικό μπορεί κάποιος, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο, να ρυθμίζει τις λειτουργίες του ακουστικού ή να ρυθμίζει την τηλεόραση, οτιδήποτε από αυτά είναι μέσα στη ζωή του. Άρα το ακουστικό...
Πώς τα ρυθμίζει δηλαδή, τι εννοείται, υπάρχουν βρίσκει τις ίδιες συχνότητες και μπορεί να ακούει καλύτερα.
Υπάρχουν κάποιες συσκευές, ναι, οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές, τοποθετούνται με κάποιο κορδονάκι στο λαιμό του βαρύκου, ναι, και συντονίζει το ακουστικό με την εξωτερική πηγή.
Με την τηλεόραση για παράδειγμα.
Με την τηλεόραση,
με το ραδιόφωνο, με οτιδήποτε άλλο.
Αυτό φυσικά δίνει τη δυνατότητα στο βαρύκο άτομο να έχει απελευθερωμένα τα χέρια του, ναι, και να ακούει πάρα πολύ καλύτερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης έχετε τη δυνατότητα εσείς οι ακοοπροθετιστές.
Ακριβώς.
Γιατί κάνετε μια πολύ δύσκολη δουλειά, το να βρείτε δηλαδή τις συχνότητες και να συντονίσετε το ακουστικό, να το ρυθμίσετε, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Εγώ την παρακολούθησα μια μέρα στην κλινική του κυρίου Κωνσταντινίδη. Και απαιτεί και πολύ χρόνο και απαιτεί και ταλέντο και απαιτεί και γνώση. Μπορείτε λοιπόν σήμερα εσείς αυτό να το κάνετε από μακριά?
Αυτό καταρχήν να ξέρετε ένα πράγμα, ότι ο ακουοπροθετιστής το βασικό του προτέρημα πρέπει να είναι η προσέγγιση στο βαρύκο άτομο. Αν δεν προσεγγίσει το βαρύκο άτομο, οτιδήποτε τεχνολογικό βοήθημα υπάρχει δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό που λέτε, ναι, αυτή τη στιγμή μπορούμε να ρυθμίζουμε ακουστικά
από μακριά,
με κάποια συστήματα, και όταν είναι μακριά δεν εννοούμε χιλιόμετρα, αλλά εννοούμε ότι μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι να το ρυθμίζει το ακουστικό. Έπειτα το ακουστικό υπάρχουν προειδηπητικές ενδείξεις, δηλαδή αν η μπαταρία του ακουστικού πέσει, υπάρχει ειδοποίηση του ακουστικού ότι η μπαταρία πέφτει, με αποτέλεσμα να μην καταναλώνει την μπαταρία, η οποία είναι ήδη φθαρμένη, και να έχει πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Γιατί αν πέφτει η μπαταρία.
Ακριβώς
όπως το είπατε.
Αυτό είναι τελικά η τεχνητή νοημοσύνη.
Αλλά επειδή αναφέρετε τον ρόλο του ακοπροθετιστή, όσο περνάνε τα χρόνια, ο ρόλος του γίνεται ακόμα πιο σοβαρός και υπεύθυνος, διότι τα ακουστικά μεν ρυθμίζονται κατά την εφαρμογή με ειδικά συστήματα πλέον. Δηλαδή δεν γίνονται με την βοήθεια μόνο του ακοπροθετιστή, με την τεχνολογία και τα τεχνικά. Από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα, και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση, της συνεργασίας του ασθενούς βαρικού με τον ακοπροθετιστή. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πρέπει ένα ακουστικό βαρικοΐας, όταν εφαρμοστεί την πρώτη φορά, να υπάρχει επικοινωνία του βαρικού με τον ακοπροθετιστή, για να έχουμε την τέλεια εφαρμογή του ακουστικού σε κάποιο χρονικό διάστημα.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Θέλω μία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Κωνσταντινίδη, η οποία έχει να κάνει με την πρόληψη, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα, και θέλω να σας ρωτήσω αν ένα άτομο το οποίο έρχεται στη ζωή θα πρέπει με το γεια σας στη ζωή να του γίνει και ένας ακουολογικός έλεγχος. Αν αυτό θεωρείται απαραίτητο και από τι θα μας απέτρεπε μια τέτοια δυνατότητα.
Αυτό είναι το δεύτερο βασικό μήνυμα, κυρία Κισίδου, ότι πραγματικά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε βλέποντας το παιδί ότι όλα είναι καλά, ότι αναπτύσσει λόγο, ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ ακοής, το οποίο στα παιδιά τα μικρά είναι οτοακουστικές εκπομπές, δηλαδή με το που γεννιέται ένα παιδί.
Είναι στο μαιευτήριο ακόμα.
Ενώ είναι στο μαιευτήριο, γεννιέται το παιδί μετά από μερικές μέρες ή και μετά από μερικές εβδομάδες να γίνονται οι οτοακουστικές εκπομπές. Εκεί, όταν οι οτοακουστικές εκπομπές είναι φυσιολογικές, αυτό σημαίνει ότι το παιδί δεν μπορεί να έχει μετρίου και μεγάλου βαθμού βαρικοία. Το πολύ να έχει ελαφράς μορφής βαρικοία. Άρα είναι ένα screening test, το οποίο με πολύ μεγάλο αγώνα μέσω της Πανελλήνιας Ορειλάδης εταιρείας μας μπορέσαμε τα τελευταία χρόνια να το εγκαταστήσουμε τόσο στα δημόσια νοσοκομεία και θεραπευτήρια όσο και στα ιδιωτικά.
Δεν δηλαδή, γίνεται όμως παντού. Είναι η
σχεδόν θα έλεγα, βελτιώθηκε όμως πολύ κυρία Κισίδου, δηλαδή θα έλεγα ότι στα μεγάλα κέντρα Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις, σχεδόν γίνεται σχεδόν παντού. Γίνεται.
Θέλετε λίγο να μας το περιγράψετε αυτό, τι πράγμα είναι, είναι μια μηχανή.
Αυτό είναι
ένα
βυσματάκι το οποίο συνδέεται σε ένα μηχάνημα, το οποίο στέλνει έναν ήχο στο αυτί, γίνεται μια σύσπαση των τριχατών κυττάρων, έτσι, και αυτή η σύσπαση, δηλαδή το οποίο
καταγράφεται,
έρχεται ένας ήχος πίσω.
Α, μάλιστα.
Και αυτό το πράγμα δείχνει τη φυσιολογική λειτουργία των τριχωτών κυττάρων.
Λοιπόν, αυτό σας ενδιαφέρει
εσάς. Αυτό μας ενδιαφέρει
σε πρώτο επίπεδο.
Σε πρώτο
να
επίπεδο.
Ξέρετε αυτό.
Γιατί ένα παιδί δεν μπορείτε να του κάνετε έναν ακουολογικό έλεγχο που κάνετε σε έναν ενήλικα. Δεν συνεργάζεται ένα παιδί. Μετά από την ηλικία των 4-5.
Γι' αυτό σας ρώτησα πώς είναι τεχνικά αυτό.
Μπορεί κάποιος να κάνει ένα τονικό ακουόγραμμα. Άρα πρέπει οπωσδήποτε. Και επειδή πολλά παιδιά είναι πανέξυπνα, θεωρούμε ότι δεν έχουν βαρικοία και έχουν. Και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό τα πρώτα χρόνια της ζωής να έχουν το μέγιστο των ερεθισμάτων ακουστικών, να δέχονται το μέγιστο των ακουστικών ερεθισμάτων για την ψυχονοητική τους ανάπτυξη, είναι σημαντικό να γίνεται αυτό το screening test. Οπότε αν βρεθεί μία μετρίου, αν βρεθούν παθολογικά οι οτοακουστικές εκπομπές, να γίνουν μετά προκλητά δυναμικά, πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, και όπου θα προσδιοριστεί.
Για να μπει η διάγνωση ακριβώς.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, στην περίπτωση που αυτό το διαπιστώσει κανείς έγκαιρα σε ένα μαιευτήριο ότι ένα παιδί έχει πρόβλημα με την ακοή του, σε τι αυτή η πληροφορία θα σας φανεί εσάς χρήσιμη για να κάνετε τι στο μέλλον και σε τι βέβαια στο ίδιο το μωρό το οποίο έχει πρόβλημα με την ακοή του. Θα παρέμβετε γρήγορα και έχει σημασία το έγκαιρο της διάγνωσης και της παρέμβασης ως προς την εξέλιξη που θα έχει στην ακοή και γιατί.
Ο μεγάλος εχθρός που έχουμε στη βαρικοία είναι η μη έγκαιρη διάγνωση. Άρα όταν όσο πιο γρήγορα διαγνώσουμε ένα παιδί το οποίο είναι βαρύκο, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η διαγνωστική προσέγγιση, τόσο πιο γρήγορα θα πάρει το ακουστικό βοήθημα, τόσο λιγότερο θα κινδυνέψει να έχει μία διαταραχή ανάπτυξης του λόγου, γιατί ξέρετε ότι ένα παιδί που δεν ακούει δεν μπορεί να αναπτύξει λόγο, και τόσο λιγότερα θα είναι τα προβλήματα που θα έχει στην ψυχονοητική του ανάπτυξη, στον αποκλεισμό από τα άλλα παιδάκια, στην απομόνωσή του, στην κατάθλιψη, έτσι, όλα αυτά δηλαδή.
Σε όλες αυτές τις συνέπειες που έχει ένα άτομο το οποίο υπολείπεται σε αυτό.
Έτσι,
το ρωτώ αυτό για το έγκαιρο της παρέμβασης, προηγεί τη διάγνωση εννοείται, και σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού, δηλαδή οι νευρικές του ικανότητες του παιδιού, η ανάπτυξη νευρολογική του παιδιού, έχει να κάνει και με την ηλικία, έτσι δεν είναι? Όσο πιο γρήγορα δηλαδή παρέμβει κανείς,
έτσι,
τόσο
ακριβώς.
Το καλύτερο.
Εμείς λέμε γενικά ότι αν μπορέσουμε και βάλουμε τη διάγνωση της βαρικοίας γρήγορα και στην ηλικία του 1-2, το πολύ 3 ετών, πάρει ένα κοχλιακό εμφύτευμα, παίρνω το παράδειγμα του κοφού παιδιού, πάρει ένα κοχλιακό εμφύτευμα, γίνει δηλαδή μια κοχλιακή εμφύτευση, τότε το παιδί αυτό προλαβαίνει να πάει ένα φυσιολογικό σχολείο. Αν δεν γίνει αυτό, τότε το παιδί δεν έχει αναπτύξει λόγο, δεν μπορεί να ενταχθεί σε ένα φυσιολογικό σχολείο και καταλαβαίνονται όλα τα προβλήματα μετά που έπονται.
Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντινίδη, επειδή λέτε για μπορεί να κάνει μια κοχλιακή εμφύτευση, μπορείτε να μας πείτε με δύο κουβέντες απλές τι θα πει αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές μας.
Όταν δεν λειτουργεί ο κοχλίας, η μεταφορά του ήχου γίνεται από το τύμπανο στην ακουστική αλυσίδα.
Όχι, τώρα το κάνατε ακόμα χειρότερο. Αφήστε το. Απλά θα μας το πείτε.
Απλά.
Τι θα πει η κοχλιακή εμφύτευση σε ένα μωρό?
Εμφύτευση ενός ηλεκτροδίου στον κοχλία μέσα.
Ναι, μέρος του αυτιού είναι αυτό.
Μέσα
ναι.
του αυτιού, ο κοχλίας, ο οποίος με τον τρόπο αυτό γίνεται απευθείας μετάδοση του ήχου στα νεύρο, στο νεύρο, στα νευράκια στις απολύξεις.
Θα γίνει μια επέμβαση.
Θα γίνει μια επέμβαση, ναι.
Και θα μπει αυτό το πράγμα εκεί στον κοκλίο του μωρού.
Έτσι ακριβώς.
Αυτό. Και αυτή η επέμβαση είναι βαριά επέμβαση, είναι επέμβαση η οποία...
Όλες οι επεμβάσεις είναι σοβαρές, όλες είναι υπεύθυνες, πρέπει με υπευθυνότητα να αντιμετωπίζονται, αλλά σήμερα είναι μια επέμβαση την οποία την κάνουμε σε καθημερινή βάση.
Ρουτίνας δηλαδή.
Ναι.
Λοιπόν, το κοχλιακό εμφύτευμα, κύριε Χρυσικέ, που θα μπει στο μωρό, γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε από τις μικρές ηλικίες. Είναι ένα αδρανές υλικό, είναι, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ενοχλεί καθόλου, πρέπει να έρχεται σε επαφή μαζί σας το μωρό για να το συντονίζετε και εκεί, πρέπει να συνεργάζετε, πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό.
Τα κοχλιακά εμφυτεύματα έχουν την ιδιομορφία κατά κάποιο τρόπο, ότι μπορούν να παρεμβαίνουν οι ειδικοί τεχνικοί ή οτορυγολόγοι πολλές φορές και να κάνουν εκάστοτες ρυθμίσεις των κοχλιακών όταν απαιτείται. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία έχω παρατηρήσει στην οτορυγολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ, που υπάρχει το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτευμάτων, όπου έχω δει επανειλημμένα να έρχονται παιδιά με τους γονείς και να λένε οι γονείς ότι θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα σε αυτές τις συχνότητες. Το οποίο γίνεται με κάποιες ρυθμίσεις και κάποιο προγραμματισμό. Από εκεί και πέρα, νομίζω το αν αυτό είναι επώδυνο για το παιδί, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω έτσι, αλλά φαντάζομαι ότι έχει μπει κάτι στο αυτάκι του. Δεν νομίζω να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
Δεν έχει την αίσθηση.
Δεν είναι επώδυνο. Απλώς επειδή, κυρία Κεσίδου, δεν ακούει το αυτί αλλά ο εγκέφαλος,
ναι,
και το αυτί είναι ο υποδοχέας. Όταν θα μπούμε απευθείας, θα παρακάμψουμε τον υποδοχέα και θα μπούμε στο νεύρο πηγαίνοντας, έτσι ακριβώς, για να πάμε στον εγκέφαλο, θέλει χρόνο, δηλαδή θέλει χρόνο εκμάθησης. Γιατί η ακοή τι είναι? Είναι μάθηση. Ακούς κάτι και το αποτυπώνεις. Αποτυπώνεται μέσα στον εγκέφαλο. Και επειδή όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο μεγαλύτερη είναι η πλαστικότητα του εγκεφάλου, άρα αν ξεκινήσουμε νωρίς, είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει κάποιος τον φυσιολογικό δρόμο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν πάμε να βάλουμε ένα κοχλιακό εμφύτευμα σε έναν ασθενή ο οποίος δεν μίλησε, δηλαδή ήταν κοφός, εγγενεθής,
ναι,
και είναι 30 χρονών. Δεν μπορούμε να τον βάλουμε κοχλιακό εμφύτευμα.
Γιατί?
Γιατί δεν μπορεί άλλο να μάθει. Χάθηκε αυτή η πλαστικότητα του εγκεφάλου. Δεν μπορεί να μάθει. Άλλο να έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα, να έπαθαν κατάγματα οι κοχλίες του, να μιλούσε πρώτα κανονικά, σε αυτόν μπορούμε να βάλουμε κοχλιακό εμφύτευμα.
Σε αυτό που είναι από,
γενεσιμιό του κοφός,
όχι σε αυτή την ηλικία.
Δεν έχει νόημα να πάρει κοχλιακό εμφύτευμα. Χάσαμε αυτό ακριβώς που πολύ σωστά τονίσατε,
μάλιστα,
το χρόνο, τη κατάλληλη χρονική στιγμή.
Εδώ ήθελα για να τονίσουμε. Ναι, κύριε Χρυσικέ.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα ακουστικά βαρικοϊές. Έχω περιστατικά τα οποία έχω δει σε όλα αυτά τα χρόνια, ατόμων τα οποία δεν έκαναν χρήση ακουστικών βαρικοϊών από νωρίς και ήρθαν σε κάποια ηλικία των 25-30 ετών. Η απόδοση του ακουστικού δεν ήταν η ίδια.
Έχει να κάνει με την ανάπτυξη.
Εγώ πιστεύω ότι, αν συμφωνεί ο καθηγητής, είναι καθαρά εγκεφαλική λειτουργία.
Έτσι, φυσικά, ακριβώς, με την πλαστικότητα. Είναι εκμάθηση. Είναι εκμάθηση.
Και αν τυχόν δεν μάθεις κάτι, δεν μπορεί να το αποδώσεις μετά, έτσι δεν είναι?
Είναι σαν να είσαι αναλφάβητος.
Μπράβο, και έχουμε...
είναι ακριβώς, συγγνώμη Δημήτρη, είναι ακριβώς, κυρία Κεσίδου, το πόσο εύκολα μαθαίνουν ξένες γλώσσες στα μικρά παιδιά.
Ναι.
Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι τόσο μεγάλη
η πλαστικότητα
του εγκεφάλου και η δυνατότητα να επεξεργαστεί πληροφορίες,
ναι,
και να γίνει εκμάθηση γρήγορα. Έτσι είναι φανταστικό.
Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται η διάγνωση ακόμα μέσα στο μευτήριο. Γίνεται, λέτε, σε πολλά, σε ιδιωτικά και σε δημόσια. Δεν γίνεται παντού, με την έννοια του ότι δεν είμαστε ήσυχοι από αυτό, γιατί δεν υπάρχει καθολικότητα. Θέλω να ρωτήσω, αν θελήσει κάποιος να κάνει αυτόν τον έλεγχο τον οικολογικό για τον νεογνώ, είναι κάτι που είναι πανάκριβο, αν θελήσει
όχι,
να το κάνει?
Όχι. Δεν είναι ακριβή εξέταση. Εξυπηρετούμε και εμείς πάρα πολλά παιδιά που κάνουμε τις οτοακουστικές εκπομπές, ναι, αλλά δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε σαν πανεπιστημιακή κλινική όλα τα παιδιά που γεννιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.
Όχι, βέβαια, και δεν πρέπει, μα είναι δουλειά του.
Αλλά είναι εύκολη εξέταση και αυτή τη στιγμή, από ό,τι μου είναι γνωστό, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια έχουν έναν υπεύθυνο ο οποίος πραγματικά κάνει αυτές τις οτοακουστικές εκπομπές. Και η παγίδα για τους γονείς, κυρία Κεσίδου, είναι ακριβώς αυτό. Μην επαναπαυτούν ότι γέννησαν ένα παιδί αρτιμελές, χωρίς άλλα προβλήματα υγείας.
Μπορεί να λείπει μία αίσθηση να υπολείπεται, έτσι, όπως είναι η ακοή.
Έτσι ακριβώς. Μην το ξεχνάμε αυτό, και οι παιδιατροί το τονίζουν και εμείς το τονίζουμε, αλλά και ήδη να ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς να μην ξεχάσουν, όπως ελέγχουν την όραση, να ελέγξουν και τα αυτιά.
Ναι, κύριε Χρήστο.
Ήθελα να τονίσω το εξής, κύριε καθηγητά, ότι πριν ορισμένα χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που γινόταν διάγνωση βαρικοΐας ήταν γύρω στα 4-4,5 χρόνια. Έτσι. Τώρα έχει πέσει περίπου στον 1,5 χρόνο. Αυτό σημαίνει γύρω στα 3 χρόνια εκμετάλλευσης των ηχητικών ερεθισμάτων. Και πρακτικά μπορώ να σας πω ότι πριν 20-25 χρόνια βλέπαμε παιδιά τα οποία κάνουν τοποθέτηση ακουστικού στα 5 και 6 χρόνια. Σαφώς η πορεία τους ήταν τελείως διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Έχουμε βάλει ακουστικό σε βρέφος 6 μηνών. Αυτή τη στιγμή το παιδάκι αυτό είναι 3. Η ανταπόκρισή του είναι καταπληκτική. Και μιλάω για τα ακουστικά βαρικοΐας, έτσι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, και να επιστρέψουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τους προσκεκλημένους μου, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθηγητή ΟΡΙΛΑ από το ΑΧΕΠΑ. Έκανα bypass στο όνομα, κύριε Κωνσταντινίδη. Το είπα με τα αρχικά του. Και τον κύριο Δημήτρη Χρυσικό, πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ακολογίας και Τεχνολογίας. Λοιπόν, λέγαμε για το πόσο σημαντικό είναι να μπει η έγκαιρη διάγνωση, για το πόσο σημαντικό είναι να αναπτυχθεί ένα παιδί με όλες του τις αισθήσεις, και αν για οποιονδήποτε λόγο είτε του λείπει η ακοή είτε υπολείπεται η ακοή του, πόσο σημαντική εξέλιξη θα έχει, θετική εξέλιξη, αν αυτό διαγνωστεί ευθύς εξ αρχής με την είσοδό του στη ζωή και με την αντιμετώπιση του, διότι υπάρχουν και οι παράπλευρες απώλειες, οι οποίες είναι κοινωνικές, είναι ψυχιατρικές, έχουμε καταθλίψεις, έχουμε ιστορίες, έχουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι συνοδά προβλήματα, και βέβαια η κοινωνική απομόνωση. Τώρα θέλω να ρωτήσω αν όλο αυτό το υλικό το οποίο μπαίνει, το τεχνολογικό, είτε είναι ακουστικό βαρικοΐας είτε είναι κοχλιακό εμφύτευμα, γιατί θα ενδιαφέρει ανθρώπους που μας ακούνε, αν καλύπτεται από τα ταμεία μας, κύριε Κωνσταντινίδη, τα ασφαλιστικά, γιατί πάντα ένα μεγάλο ζητούμενο στην υγεία είναι η ισότιμη πρόσβαση αυτού που έχει χρήματα και αυτού που δεν έχει χρήματα. Και εμάς μας ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που δεν έχουν χρήματα στο επίπεδο της πρόσβασης, όχι της υγείας. Αυτό μας ενδιαφέρει για όλους.
Εδώ έγινε πραγματικά μεγάλο έργο τα τελευταία χρόνια, κυρία Κυσίδο. Το κοχλιακό εμφύτευμα εδώ και πολλά χρόνια πλήρως καλύπτεται από το ΚΕΣΥ, από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Ετοιμάζεται ένας φάκελος, φεύγει αυτός ο φάκελος στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και εκεί γίνεται η έγκριση και η χρηματοδότηση του κοχλιακού εμφυτεύματος.
Υπάρχουν κριτήρια.
Υπάρχουν κριτήρια.
Έτσι.
Υπάρχουν κριτήρια τα οποία είναι διεθνώς τεκμηριωμένα και αυτά ακολουθούμε και εμείς εδώ στη διαγνωστική προσέγγιση.
Επομένως, αν περάσει τις εξετάσεις από το Συμβούλιο, θα πληρωθεί το κοχλιακό εμφύτευμα.
Έτσι,
το
ακριβώς.
Οποίο τι, απαγορευτικό.
Ήταν κάποτε 30 και χιλιάδες ευρώ και έφτασε τώρα 23.000 ευρώ.
Έγινε, και όλο και θα κατεβαίνει.
Και έγινε και μία πρόταση στον Υπουργό σε μια συνάντηση που είχαμε. Πραγματικά να γίνει μια προσπάθεια να τα παίρνει το κράτος όλα μαζί, συλλογικά, δηλαδή τα 150 που έχει ανάγκες αυτή τη στιγμή η χώρα το χρόνο.
Και
το
να
χρόνο,
διαπραγματεύεται αλλιώς την
και
τιμή.
Και να διαπραγματεύεται την τιμή
με
διαφορετικά.
Με αυτόν τον οργανισμό που έγινε της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, αυτό θα γίνει πραγματικότητα και θα το δούμε να αλλάζει το τοπίο σε λίγο καιρό, σε επίπεδο εσόδων για το κράτος και μη κατασπατάλησης μάλλον.
Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό και είναι καινούργια αυτή η Επιτροπή, όπως ξέρετε.
Εμείς κάναμε σαν κλινική έναν υπολογισμό τότε και στα 150 τα 20 τα παίρνεις δωρεάν, αν τα πάρεις όλα μαζί. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων.
Τώρα, πόσοι χρειάζονται.
Πόσοι χρειάζονται κοχλιακό. Αυτή τη στιγμή με υπολογισμούς που είχαμε κάνει και με μελέτες που είχαμε κάνει σε πανελλήνιο επίπεδο, γύρω στα 150 άτομα χρειάζονται...
Πού, στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα, ναι, κοχλιακή.
Τόσο λίγα.
Ναι, κοχλιακή εμφύτευση, κοφά.
Ναι. Κοφά,
που είναι πλήρως κοφά.
Ναι, διότι πρέπει να το πούμε αυτό. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα μπαίνουν σε αυτούς που έχουν πλήρη κόφωση. Ναι, έτσι,
είναι έκπτωση της ακοής.
Πλήρη κόφωση. Πλήρη. Το άλλο που ήθελα να πω και είναι ότι καταφέραμε τώρα και τα πλήρως οστεοενσωματούμενα ακουστικά βαρικοίας, αυτά δηλαδή που μπαίνουν μέσα στο κόκαλο, ενσωματώνονται στο κόκαλο και τα οποία.
Δεν φαίνεται τίποτα απ' έξω. Είναι
δεν φαίνεται και αυτό ακριβώς. Ναι. Και αυτά να καλύπτονται και γίνεται μεγάλη προσπάθεια τώρα. Και τα πλήρως εμφυτευόμενα ακουστικά βαρικοίας και αυτά να καταφέρουμε να καλυφθούν όπως τα κοχλιακά εμφυτεύματα από την πολιτεία, δηλαδή από το Κεντρικό Συμβούλιο.
Δεν το καταφέρατε ακόμα?
Μέχρι τώρα όχι. Μέχρι Μάλιστα. τώρα γίνεται προσπάθεια μεγάλη.
Αυτά
αλλά,
είναι ακριβά.
Αλλά να σας πω κάτι, έτσι είχαν ξεκινήσει και τα κοχλιακά εμφυτεύματα και τότε υπήρχε έτσι μια αρχική μια προσπάθεια μεγάλη, η οποία χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλος χρόνος μέχρι να ευωδώσει να έχουμε αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα πάει καλά και εδώ θα υπάρξει χρηματοδότηση.
Θα μας πει τώρα ο κύριος Χρυσικός, αυτά είναι πανάκριβα, κύριε Χρυσικέ.
Τα ακουστικά. Ναι. Τα ακουστικά καταρχήν εξαρτάται από την τεχνολογία την οποία ναι. έχουν. Και όταν είναι τεχνολογία, τι δυνατότητες επεξεργασίας ήχου έχουν.
Ωραία.
Οι τιμές αυτές αρχίζουν από τα 1.200 ευρώ περίπου. Μιλάμε για αξιόπιστα ακουστικά βαρικοίες με όλες τις διαδικασίες επιστοποίησης που έχουν και μπορούν να φτάσουν μέχρι 3.000. Το ποσό μπορεί να φαίνεται ακριβό, αλλά αναλογικά είναι σχετικά πάλι καλό.
Επειδή είσαι και Ευρώπη... πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ακουολογίας, εκεί οι τιμές πώς είναι?
Αυτό ήθελα να με προλάβατε, ότι οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες.
Μάλιστα. Εμείς όμως φορά... είμαστε μια φτωχή χώρα σε κρίση.
Ναι.
Θέλω το να θέμα... ρωτήσω πόσοι έχουν πρόσβαση σε αυτό. Δηλαδή αν έχουμε μια πολιτεία
ακουστικού...
που είναι ομπρέλα.
Ναι, κοιτάξτε, το ΕΟΠΗ αυτή τη στιγμή έχει κάνει συμβάσεις με τις εταιρείες ακουστικών βαρικοίες και αποδίδει 450 ευρώ ανακουστικό βαρικοίες. Υπάρχει όμως το πρόβλημα ότι δίδει μόνο ένα ακουστικό αναπερίπτωση. Ενώ στο εξωτερικό η εφαρμογή όταν υπάρχει αμφωτερόπλευρη βαρικοίη γίνεται δύο ακουστικών. Το ένα ακουστικό πάντα δεν δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ναι, διότι δεν ακούς στέρεο.
Ακριβώς. Όχι, δεν είναι το στερεοφωνικό, ότι υπάρχει αντίληψη από τη μια πλευρά, δεν υπάρχει από την άλλη, υπάρχει Αχα. Καθυστέρηση της ανάλυσης του ήχου. Υπάρχουν πάρα ναι, πολλά
άλλο
θέματα.
Άλλο είναι να έχεις από δύο πηγές.
Ακριβώς.
Δύο εισόδους ήχου και άλλο μία.
Φυσικά για τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 16 ετών, σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας, δίνεται χορήγηση ακουστικών βαρικοίας μέχρι του ποσού του 1.500 ευρώ.
Ωραία. Μας καλύπτει δηλαδή.
Ναι, μέχρι
έχουμε,
το ποσό αυτό.
Έχουμε ένα ναι, υπουργείο χίλια... το οποίο δεν είναι... κάνει τσιγκουνιές, είναι γενναιόδωρο στα ναι. δύσκολα και στα...
Άσχετα τώρα αν οι διαδικασίες έχουν περάσει από πολλά στάδια.
Εντάξει, αυτό είναι η γραφειοκρατία και όλα αυτά τα ξέρουμε. Δεν πειράζει. Σημασία έχει να γίνονται και κάποτε κανείς να φτάνει στο τέλος και να το παίρνει αυτό
πάντως,
που του είναι χρήσιμο.
Πάντως θα ήθελα να πω ότι επειδή στην Ελλάδα υπάρχουν κοινωνικές προκαταλήψεις ναι. και υπάρχουν πολλά άλλα θέματα όπως ανέφερε ο καθηγητής, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στις ευρωπαϊκές χώρες αναλογίας εφαρμογής ακουστικών βαρικοίας ανακάτοικο. Δηλαδή βλέπουμε Ολλανδία είναι ένα ακουστικό ανά 98 κατοίκους, στην Ελλάδα ένα ακουστικό ανά 407 κατοίκους.
Ενώ έχουμε τα ίδια ποσοστά βαρικοίας και...
Βεβαίως, περίπου εκεί κυμαίνονται. Πιστεύω ότι τα ποσοστά δεν αλλάζουν. Διότι και εμείς, επειδή δεν υπάρχουν μελέτες στην Ελλάδα, αν ακολουθήσουμε τη διεθνή στατιστική,
ναι.
είμαστε περίπου στα ίδια.
Κάνουμε,
στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο βαρύκο άτομα.
Τα οποία θα έπρεπε να φορούν ακουστικό.
Όχι. Βαρύκο άτομα.
Βαρύκο.
Η αντιμετώπιση είναι θέμα καθαρά ιατρικό.
Ωραία. Και λέτε ότι στην Ολλανδία έχουμε αντιστοίχως έναν στους 98, είπατε.
98.
Φοράει ακουστικό βαρύκο.
Ένα 98 χρησιμοποιεί, έχει ένδειξη εφαρμογή ακουστικού και το χρησιμοποιεί το ακουστικό.
Και το χρησιμοποιεί.
Στην Ελλάδα είναι ένα ακουστικό ανά 407 κατοίκους. Καταλαβαίνετε.
Τώρα αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Χρυσικέ?
γιατί υπάρχουν κοινωνικές προκαταλήψεις, το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.
Κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς.
Είναι σωστά.
Τι λέτε
αυτά.
Αυτό, είναι, γι' αυτό είναι, που λέει ο κύριος Χρυσικό.
Είναι σωστά.
Διότι σίγουρα ένα ποσοστό είναι αυτό. Μήπως φταίει και το γεγονός ότι νομίζουν ότι τα άτομα που δεν είναι πλήρως κοφά, ότι δεν έγινε και τίποτα.
Αν πάτε στην επαρχία, κυρία Κισίδου.
Γιατί είναι παραμελημένα περιστατικά.
Ναι, έτσι ακριβώς. Θα δείτε γιαγιάδες, θα δείτε μεσήλικα άτομα, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά είναι πραγματικά και προκατάληψη ότι δεν θέλει άλλος να στιγματίζεται, να βγαίνει στην πλατεία του χωριού του και να τον βλέπει ο γείτονας.
Ότι τι, ότι δεν ακούει θα το καταλάβει.
Ότι φοράει ακουστικό.
Να μην φοράει το ακουστικό.
Να ότι φοράει ακουστικό. Δηλαδή είναι και αυτό σαν κοινωνία στο θέμα παιδείας, στο θέμα εκπαίδευσης, όπως σε πάρα πολλούς τομείς, ναι, είμαστε πιο πίσω από τη Δυτική Ευρώπη, κακά τα ψέματα, και κάνουμε την αυτοκριτική μας.
Καλά, επί το γενικότερο τους αναπήρους μας, εμείς τους έχουμε κλεισμένους στα σπίτια.
Ξέρετε,
ενώ έξω γίνεται χαμός, ας πούμε, όλοι είναι στους δρόμους.
Είχαν συνδέσει
τη
βαρικοία με την ηλικία. Δηλαδή, δεν ακούει αυτός καλά, άρα είναι μεγάλος στην ηλικία. Και αν θέλετε να σας πω ότι αυτή τη στιγμή.
Όπως είναι η πρεσβειοποίηση, ας πούμε,
μπράβο,
δεν βλέπει καλά.
Μπράβο, και είναι και η πρεσβειοακουσία. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι αν κοιτάξουμε στατιστικά, ο μέσος όρος ατόμων που παρουσιάζουν βαρικοία, ναι, τα τελευταία χρόνια έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει πέσει γύρω στα 10 χρόνια. Ήταν 63 ετών και τώρα έχει πέσει στα 54. Ο μέσος όρος ηλικίας των βαρικών ατόμων.
Γιατί, το βαρικό.
Των βαρικών ατόμων. Ναι. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτά τα άτομα σίγουρα χρήζουν ιατρικής
βοήθειας
και αν χρειαστεί και ακουστικών βαρικοίας ή μάλλον ακουστικών
και θα έλεγα πάρα πολύ σημαντικό, όπως σε πάρα πολλά ιατρικά θέματα, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία σε μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, δεν λειτουργεί καλά. Δεν θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο να φιλτράρει πλήρως τις παθογένειες, τα προβλήματα, τα παθολογικά περιστατικά μας, αυτοί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαρικοία. Δεν τους πιάνουμε όλους. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, μας φεύγουν μέσα από τα φίλτρα μας αυτοί οι ασθενείς και δεν τους εντοπίζουμε. Και αν δεν τους εντοπίσουμε, δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
Γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 του μηνός μια ημερίδα για το Παγκόσμια Μέρα Ακοής. Γίνεται κάθε χρόνο. Εκεί θα κάνουν ομιλίες διάφοροι οργανισμοί. Και το ίδιο προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε κατά κάποιο τρόπο πέρσι, τέτοια εποχή, και ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή για τη συμμετοχή του σε αυτό εδώ, και εσάς φυσικά, και φέτος γίνεται στην Αθήνα και την οργανώνει ο Σύλλογος Ακοπροθετιστών Ελλάδος. Ο στόχος είναι να ενεργοποιήσουμε και να τα άτομα τα οποία είτε έχουν βαρικοία είτε το συγγενικό περιβάλλον να κάνουν τη διάγνωση, την πρόληψη, τη διάγνωση και την αποκατάσταση της βαρικοίας. Δεν υπάρχει ενημέρωση σωστή, το επαναλαμβάνω και το πιστεύω ακράδαντα.
Εμείς προσπαθούμε να είμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Εσείς, τι καταφέρνουμε δεν ξέρω στο τέλος. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα όμως τον κύριο Κωνσταντινή. Λέγαμε πριν για την πρόληψη η οποία πρέπει να ξεκινάει και να συλλαμβάνονται τα περιστατικά που είτε είναι βαρύκοα είτε είναι κοφά από τη γέννησή τους. Και ας πούμε ότι αυτό το σύστημα κάπως άρχισε να μπαίνει και να λειτουργεί έτσι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, κύριε Κωνσταντινίδη, όπου έχουμε ευνίδια απώλεια ακοής. Ενώ είμαστε μια χαρά με την ακοή μας, όλα λειτουργούν καλά, ξαφνικά έχουμε ευνίδια απώλεια ακοής. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, και πόσο σημασία έχει και πάλι το άμεσον της διάγνωσης και το που οφείλεται αυτή η απώλεια της ακοής, έτσι ώστε να την επανακτήσουμε.
Όπως λέει και ο όρος ευνίδια, υποδηλώνει ότι πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, να γίνει η διάγνωση. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχασε ευνηδίως την ακοή του, πρέπει να πάει στο γιατρό. Δεν πρέπει.
Γιατί
πίσω
τι
από αυτό.
Μπορεί να είναι.
Αιτιολογικά υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία είναι η αγκιακή θεωρία, δηλαδή ότι έγινε ένα σπασμό στο αγκείο ή έγινε μία θρόμβωση ή μία εμβολή στο αγκείο το οποίο αιματώνει το αυτή, τον κοχλία. Η άλλη θεωρία είναι η οική θεωρία, δηλαδή κάποιος νευροτρόπος ιός προσέβαλε τον νεύρο και τον ίδιο τον κοχλία. Και υπάρχει και η αυτοάνωση βαρικοία, δηλαδή όταν υπάρχει ένα αυτοάνωσο γενικό νόσημα και το αυτοάνωσο τα τελευταία χρόνια λόγω Ναι, λόγω μείωσης της άμυνας του οργανισμού από διάφορους παράγοντες και επειδή είναι πολυπαραγοντικό δεν μπορεί και εύκολα να προσδιοριστεί, έτσι, πρέπει να πάει ο ασθενής στο γιατρό για να γίνει η εξέταση της βαρικοίας και να αντιμετωπιστεί, να πάρει την κορτιζόνη του, να πάρει τους ορούς του, όλα
στην
αυτά.
Στην πρώτη περίπτωση που είπατε που μπορεί να είναι αγκιακό το πρόβλημα, ναι. Τι μπορεί να υποδηλώνει αυτό, μπορεί να η απώλεια ακοής να είναι ένα πρόδρομο σύμπτωμα για μια αγκιακή νόσο
άλλη. Θα το πω όπως το λέμε εμείς λαϊκά, είναι το εγκεφαλικό του αυτιού. Δηλαδή, το αγκείο το οποίο αιματώνει το αυτί είναι τελική αρτηρία. Τελική σημαίνει στην ιατρική δεν έχει παράπλευρο κυκλοφορία, έτσι ώστε οποιαδήποτε αιμοδυναμική διαταραχή θα προκύψει σε αυτό το αγκείο θα έχει άμεσο αντίκτυπο λειτουργικό στο αυτί. Έτσι ακριβώς. Άρα, μία ευνίδια ακοή, επτώση της ακοής, απώλεια της ακοής, σημαίνει ένα μίνι εγκεφαλικό ή μπορεί να σημαίνει ένα μίνι του αυτιού. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και αυτό είναι πιο συχνό και στους αγκιακούς ασθενείς, αυτούς που έχουν καρδιαγκιακά προβλήματα, στους ασθενείς που παίρνουν φάρμακα, αντιπυκτικά φάρμακα, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ιστορικό θρομβώσεων.
Και τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση?
Τους βάζουμε, τους δίνουμε κόρτι. Ναι, τους βάζουμε ορούς και τους δίνουμε κορτιζόνη. Ναι. Το οποίο είναι
να φύγει η φλεγμονή, να φύγει το είδημα. Δηλαδή.
Και μετά γίνεται πέρα από την οτορινολαρυγολογική εκτίμηση, γίνεται καρδιολογική εκτίμηση για την καρδιά, για τα αγκεία.
Μπαίνει ο ασθενής. Μπορεί η απώλεια της ακοής να οδηγήσει στη διάγνωση μιας άλλης νόσου.
Πολύ σωστά.
Είτε υποκείμενης είτε γνωστή.
Να είναι το πρώτο κλινικό εύρημα και για κάποια άλλη νόσο.
Μιλήσαμε για απώλεια, για να είμαστε ακριβείς. Και η έκπτωση της ακοής θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο.
Ναι. Και η έκπτωση θα μπορούσε. Και μπορεί να είναι και κάποιος όγκος ο οποίος πιέζει το νεύρο. Δεν θα πρέπει κάποιος να παίρνει αψήφιστα την απώλεια, την ευνίδη απώλεια ακοής. Ναι.
Και μπορεί να είναι και υιογενούς αιτιολογίας όπως
έτσι
είπατε,
ακριβώς.
Είτε να είναι ένα αυτοάνοσο το οποίο θα εκδηλωθεί με αυτόν τον τρόπο, με την απώλεια της...
Είχαμε πρόσφατα μια νεαρά κοπέλα 25 ετών, η οποία είχε μια ευνίδη απώλεια ακοής, σχεδόν κόφωση στο ένα αυτή και με 3 βαθμούς στο άλλο αυτή, η οποία μετά στην διαγνωστική προσέγγιση και σε εξετάσεις που γίνανε, βρέθηκε ότι έχει αυτοάνοσο νόσημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρυσικέ, πόσος κόσμος πάσχει από προβλήματα βαρικοίας σε επίπεδο παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό, έχετε να μας δώσετε μία εικόνα?
Βεβαίως.
Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι υποτιμημένο το πρόβλημα.
Πάρα πολύ. Περίπου παγκοσμίως είναι το 10% του πληθυσμού παγκοσμίως.
Πάρα πολύ αυξημένο πάρα πολύ ποσοστό,
μεγάλο, ναι.
Που έχει είτε κόφωση είτε βαρικοία.
Είναι βαρύκο άτομα.
Στα βαρύκο άτομα εμπεριέχεται
και τα κοφά.
Βεβαίως.
Ο όρος αυτός εμπεριλαμβάνει και τα κοφά. Δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή...
Είναι δηλαδή μια γκάμα,
ακουστικής
δυνατότητας.
Κάποιο
μάλλον,
ιατρικό θέμα ακοής. Το δεύτερο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή τα βαρύκοα καταγεγραμμένα άτομα είναι 52 εκατομμύρια καταγεγραμμένα και περίπου υπάρχουν 800.000 παιδιά.
Από αυτά τα 52 εκατομμύρια.
Βεβαίως. Στην Αμερική επίσης ένα εξαιρετικό νούμερο είναι ότι κάθε μέρα γεννιούνται 33 βαρύκοα, παύλα, κοφά παιδιά. Σημαίνει δηλαδή το χρόνο στην Αμερική 12.000 παιδιά είναι βαρύκοα ή κοφά. Και από εκεί ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, η διαγνωστική προσέγγιση στην έγκαιρη διάγνωση των βαρυκών παιδιών.
Και ήρθε στη συνέχεια ο έλεγχος με τα νεογνά. Αυτό λέτε. Κύριε Κωνσταντινίδη, τι γίνεται, για ποιο λόγο έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως την καλύτερη διαγνωστική και την καταγραφή και όλα αυτά τα πράγματα και δίνουμε τα ποσοστά που δίνουμε. Δίνετε τα ποσοστά που δίνετε. Αλλά το πρόβλημα λέτε ότι ήταν τέτοιο και στο παρελθόν ή τώρα έχουμε πιο πολλούς κοφούς και πιο πολλούς βαρύκοους?
Έχουμε πιο πολλούς κοφούς και πιο...
Τι?
Γιατί δείτε την κοινωνία μας.
Κάζετε
δείτε...
κάτι.
Όχι κάζουμε, αυτό έχει αποδειχθεί. Υπάρχει θορυβώδες περιβάλλον. Αν δείτε και συγκρίνετε την ακουστική οξύτητα τη δική μας με λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, δηλαδή να σας πω, αν πάτε στη Μέση Ανατολή, θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περισσότερα φλεγμονώδη νοσήματα, έτσι, αλλά ακούν πολύ καλύτερα από εμάς.
Γιατί
άμα πάτε στην Αφρική.
Λόγω
της χειρότερης πρωτοβάθμιας
φροντίδας
υγείας.
Ναι.
Αλλά εμείς, δείτε τα παιδιά σας, κυρία Κισίδου. Δείτε στα κλαπ που πάνε πόσα ντεσιμπέλ, τι ήχος, η χορύπανση που υπάρχει μέσα. Δείτε μέσα στο αυτοκίνητο πόσο δυνατά ακούν πολύ μουσική. Δείτε τα ακουστικά αυτά που φοράνε συνέχεια και έχουν σε υψηλή ένταση τον ήχο και ακούνε επί ώρες ολόκληρες κάθε μέρα. Δείτε το όλο περιβάλλον. Δείτε, μετρήστε, κάντε
μόνιμη
μία μέτρηση
όχληση.
Εδώ στην Εγνατία, στην Εγνατία στο δρόμο εδώ. Μετρήστε λίγο τον ήχο. Θα φτάσετε 80-90 δεσιμπέλ. Οποιοδήποτε ήχος είναι πάνω,
ήχος είναι, ναι,
πάνω από 80-85 δεσιμπέλ, 90 μάξιμο, ο ήχος επί χρόνια χρήση δημιουργεί βαρικοία στις υψηλές συχνότητες.
Κύριε Χρησκέ, δεν υπάρχουν. Εγώ ξέρω ότι έχουμε αυτά τα πραγματάκια που είναι από σιλικόνη.
Το ασπίδες. Ακριβώς.
Είτε είναι από σφουγγαράκι. Υπάρχουν τέτοια που μπορεί να βάλει. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε για αυτά που είναι γνωστά και τα παίρνουμε από το φαρμακείο.
Όχι, εμείς κατασκευάζουμε ειδικές οτοασπίδες που ανάλογα με το επάγγελμα του καθενός επιτρέπουν να περνάνε οι καλές σε εισαγωγικά συχνότητες και να αποκόπτε αυτές οι οποίες μπορεί να κάνουν βλάβες να δημιουργούν.
Συγγνώμη κύριε Χρησκέ, τώρα θα σας ρωτήσω κάτι και θα με ευγνωμονούν οι ακροατές που ζουν το μαρτύριο αυτό που θα σας περιγράψω. Αν έχεις ένα γείτονα ο οποίος δεν σέβεται ούτε τις ώρες της κοινής ησυχίας, ούτε τα ντεσιμπέλ που λέει ο κύριος Κωνσταντίνης ότι μπορεί να αντέξει το αυτί μου, μπορεί να προμηθευτεί τέτοια ακουστικά.
Βεβαίως, αυτό σας είπα. Οι οτοασπίδες έχουν μια φραγή ήχου η οποία μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με την κατεργασία που θα κάνουμε του υλικού των συχνοτήτων. Δηλαδή να κόψουμε υψηλές, χαμηλές, συχνότητες ομιλίας κλπ.
Και το τοποθετείς το αυτί σου έτσι στο απλά όπως τις απλές οτοασπίδες και
είναι από σιλικόνη κατασκευασμένο, ναι, δεν δημιουργεί κανένα ερεθισμό στο αυτή, είναι πολύ εύκολα στη χρήση. Και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά του εμπορίου που βλέπετε
και
που μου αναφέρετε
τι,
εσείς.
Ναι, αυτά σας αναφέρω, ναι, γιατί καμία αυτά
σχέση
ξέρω.
Γίνονται σύμφωνα με, παίρνουμε μέτρα από τον έξω ακουστικό πόρο και κατασκευάζονται αυτά.
Και αυτά τι κόστος έχουν, κύριε Χρήστη?
Δεν είναι ιδιαίτερο, το κόστος είναι κάπου 40-50 ευρώ.
Έχετε απέναντί σας πελάτης.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, τώρα θα το κάνω. Θα το παραγγείλω μετά.
Η χορύπανση...
συγγνώμη και το κάνω.
Η χορύπανση, κυρία Κισίδου, κάνει νευρικότητα και κακή ποιότητα ύπνου. Αυτό είναι δεδομένο.
Άμα σας πω και τι σφίξεις κάνει.
Έτσι ακριβώς κάνει.
Από ξέρετε, τον θυμό και από τα...
Ξέρετε ότι έχει αποδειχτεί με πρόσφατη έρευνα ότι και μειώνει το χρόνο ζωής στο τέλος. Δηλαδή ένας βαρύκος από τα 30 του μέχρι τα 70 θα μειωθεί ο χρόνος ζωής του κατά 2-3 χρόνια λόγω της βαρυκοίας και όλων των άλλων συγγενών θεμάτων που παρουσιάζονται. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι η βαρυκοία ευνοεί πάρα πολύ την ανάπτυξη της άνοιας. Πάρα πολύ.
Ναι, αυτό είναι γνωστό.
Μάλιστα. Λοιπόν, το καλό νέο όμως είναι ότι με αυτήν την αίσθηση τόσο οι οτορινολαριγκολόγοι όσο και οι ακοοπροθετιστές έχετε καταφέρει πολλά πράγματα και αυτό μπορεί να αρθεί. Δηλαδή μπορείτε, έχετε λύσεις πάνω στο τραπέζι, οι οποίες με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της δυνατότητας της χειρουργικής έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα.
Πάμε στο βιονικό αυτή.
Για να πούμε προχωράμε για το βιονικό.
Εγώ έχω πει ότι προχωράμε χέρι-χέρι.
Έτσι.
Με τους οτορυνολόγους.
Καταρχήν είναι χαρά για μας, γιατί δεν έχει αξία η προσπάθεια μόνο του οτορυνολαριγκολόγου, αλλά πολύ σωστά, όπως λέει ο κύριος Χρυσικός, η συλλογική προσπάθεια, και είναι χαρά που έχουμε άτομα σαν τον κύριο Χρυσικό, οι οποίοι πραγματικά δείχνουν έναν ενθουσιασμό για αυτό που κάνουν.
Καλά, το αγαπάει, είναι φανερό.
Το αγαπάει πάρα πολύ, ναι, και εντάξει, πραγματικά σε συγχαίρω και δημόσια γι' αυτό,
Δημήτρη. Δεν θα ήταν και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πάμε στο βιονικό αυτή, τι σημαίνει?
Πότε θα το έχουμε, κύριε Κωνσταντινίδη? Σας ευχαριστώ που το είπατε. Άμα δείτε... Έτοιμη μου να ρωτήσω, διότι έχουμε 2 λεπτάκια στη διάθεση.
Άμα δείτε πόσο μεγάλα ήταν όλα αυτά τα ακουστικά βοηθήματα όταν πρωτοδημιουργήθηκαν και πόσο μικρά είναι τώρα, πάμε σε ένα σημείο πραγματικά που θα βάζουμε ένα τσιπ. Αυτό λέω πολλές φορές τους ασθενείς που δεν έχουν οξύ πρόβλημα, για να έχουν μια ελπίδα για μελλοντικά ότι πραγματικά όλο σταδιακά αυτό θα βελτιώνεται και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κάνουμε μια μικροεπέμβαση απόφαση να εμφυτεύουμε αυτό το λεγόμενο βιονικό, αυτή να βάζουμε ένα τσιπάκι.
Πόσο θα είναι αυτό?
Αυτό θα είναι σαν μία, θα είναι σαν μία μικρή, αν έχετε φωτογραφική μηχανή, ναι, εκείνη η μικρή δισκέτα που καταγράφει ένα τέτοιο το πραγματάκι. Τσιπάκι, ένα τσιπάκι μικρό.
Ένα τσιπάκι.
Ναι.
Και θα μπορούν να μας ελέγχουν κιόλας, κύριε Χριστίνα. Γιατί πάντα αυτός είναι, αυτός είναι ο φόβος. Λες και δεν μας ελέγχουν. Αυτός είναι ο φόβος όλων.
Πάντως εγώ να επιστρέψω τα σχόλια του καθηγητή. Η Θεσσαλονίκη είναι τυχερή που βρίσκει τον καθηγητή στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτός ο οποίος τραβάει μπροστά.
Και ο Ιβάν Σαβίδης που κάνει την κλινική.
Τραβάει μπροστά την κλινική του ΑΧΕΠΑ. Και επίσης να συγχαρώ και την ομάδα των κοκλιακών εφητευμάτων.
Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το 2019, ελέγξτε την ακοή σας. Να ελέγξουμε την ακοή μας από τη γέννηση. Είναι ένα καλό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στο νεογέννητο, στην περίπτωση που γεννηθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό με ευτήριο και δεν υπάρχει εκεί ο έλεγχος αυτός ο ακολογικός. Διότι σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι καλεσμένοι μου φίλες και φίλοι, μπορεί και η κόφωση αλλά και η βαρικοία να αρθούν αφότερα και τα δύο, και μάλιστα με τρόπο πολύ αποτελεσματικότερο αν γίνει η διάγνωση εγκαίρως και η αποκατάσταση βεβαίως όσο πιο γρήγορα γίνεται. Φτάσαμε στο τέλος. Ρούλα, πρέπει να σας ευχαριστήσω. Κύριε Χρυσικέ, σας ευχαριστώ
πολύ. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγιά και την καινούργια σας σιγά σιγά κλινική και τα καινούργια σας μηχανήματα. Εύχομαι να εξετάσετε όσο γίνεται περισσότερους ασθενείς.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και θέλω να πω πραγματικά ότι τέτοιες χειρονομίες δίνουν ελπίδα, δίνουν κουράγιο
μιμητές,
για να προχωρήσουμε.
Και μιμητές, γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, θέλουμε και μιμητές. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Ως τότε να είμαστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε. Η Ρούλα Γερβανιτίδου που ήταν στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, ο κύριος Δημήτρης Χρυσικός, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ακοολογίας και Τεχνολογίας, και ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, καθηγητής οτορινολαριγκολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντής της οτορινολαριγκολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Γεια σας. Δώσ' μου